denir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacir var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, oğlu Türkel Kərimlinin həbsi və ölkədəki siyasi proseslər haqda suallara cavab verəcək. İkinci saatda isə həbsdə olan jurnalistdən nə xəbər? Mövzumuz belədir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanılan jurnalist Pərviz Haşimli haqda yayılan məlumatlara Siyasi Azadlıqları Müdafiə Alyansının koordinatoru Samir Kazımlı və jurnalist Əfqan Muxtarlı münasibət bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peykilərdə, Türkzadda və Hortbörd eləcə də internetdə hazırda canlı dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə sabah Hortbörd peykində yayınlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza Əli bəy.
Xoş gördük.
Və dinləyicilərimiz üçün, bilməyənlər üçün daha doğrusu məlumatı çatdırım ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin oğlu Türkel Kərimli sentyabrın 22-sində, yəni ötən gün polis tərəfindən saxlanılıb, Türkel və iki nəfər digər dostu ilə birlikdə plakatları cırma adı ilə Nəsim rayon polis dairəsinin 22-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Nəsim rayon məhkəməsi Coşqun Salahzadəni 30 gün, Türkel Kərimlini 25 gün, Ülvi Nuriyevi 20 gün müddətinə həbs edilməsi barədə qərar verib. Əli bəy, əvvəlcə elə bu həbs barəsində fikrinizi öyrənək, münasibətiniz necədir?
Əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, bu həbs birbaşa müxalifətin son illərdə ən uğurlu mitingi günü baş verdi. Bəli. Və mən bunun arasında bir əlaqə görürəm. Düzdür, mənim ailəmə təhdidlər, hədələr çoxdan var idi. Nəinki həbs olunmaqla bağlı, ümumiyyətlə mən də bu barədə ictimaiyyətə geniş məlumat vermirdim, amma ailəm mütəmadi olaraq hədələr alırdı, evimizə zəng olunurdu, həyat yoldaşıma xatırladılırdı ki, sizin uşaqlarınız var, onları fikirləşin, əgər Əli Kərimli fikirləşmirsə, heç olmasa siz anasız, siz fikirləşin və bu qəbildən hədələr gəlirdi bizim evimizə. Ona görə bu təsadüfi deyildi və belə bir şey yəqin ki, olacaqdı. Amma məhz mitingdən sonra bu qərarın verildiyi qənaətindəyəm. Çünki 22 sentyabrda keçirilən miting doğrudan da Azərbaycanın indiki şərtlərinə görə son 7-8 ildə Azərbaycan müxalifətinə qarşı o sistemli repressiya və təzyiqlərə görə onun müqabilində çox böyük bir miting idi. Və ciddi bir rezonans yaratdı.
Azərbaycan demokratik qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Cəmil Həsənlinin sentyabrın 22-sində Məhsul stadionunda, İnşaatçılar metrosunun yaxınlığındakı stadionda seçicilərlə görüşü olan mitinqdən gedir və səhv etmirəmsə Əli bəy Türkel bəy ilk dəfə idi ki, aksiyada iştirak edirdi həmin aksiyada.
Xeyr, əvvəllər də aksiyalarda iştirak edib. Ümumiyyətlə Türkel belə deyək, siyasətlə peşəkarcasına məşğul olmur və olmaq niyyətində deyil, o hüquqşünas kimi öz səriştəsini artırmaq və bu sahədə peşəkar kimi formalaşmaq iddiasındadır. Amma təbii ki, bizim mübarizəmizin nə olduğunu artıq dərk eləyir, 20 yaşı var və ona görə də bizim mübarizəmizdə sıra nəfəri kimi iştirak eləyir. Nə zaman Bakıda olursa, o zamana əgər mitinglər, müxtəlif başqa tədbirlər düşürsə, o tədbirlərdə iştirak eləyir. Amma indi Bakıda da hər zaman olmurdu. Bilirsiniz, təhsilini Böyük Britaniyada alır. Demək, ona görə məhz mitingdən sonra mən hesab edirəm ki, qərar verilib. Mitingdən sonra qərar verilib ki, bu uzun zamandır planlaşdırılan tədbir görülsün. Mən bilirdim Türkiyədə təhlükə var və açığı ona ata kimi məsləhət bilmişdim ki, tək gəzməsin. Bilirsiniz, 20 yaşında gənc oğlanı evdə qapıyıb saxlamaq olmaz. Onun da öz həyatı var, yoldaşları var, tələbə yoldaşları var, başqa dostları var. Amma mən ona nail olmuşdum ki, onu inandırmışdım ki, o tək olmalı deyil şəhərdə, hər zaman şərlənə bilər, böhtana düşə bilər. Görünür, hökumət müşahidə apardı, gördü ki, onsuz da Türkiyə tək olmur. Müəyyən mənada o iki dostunun məsuliyyətini də mən daşıyıram. Onlar məhz Türkiyə ilə bərabər olduqlarına görə həbs olundular. Görünür, müşahidə ediblər ki, aralanmırlar. Onsuz da Türkiyə ilə tək olmur. Ona görə elə üçünü birdən şərlədilər. Faktikim. Amma niyə qayıdıram ona ki, mitingdən sonra bu qərar verildi? Çünki Azərbaycan hökumətinin üç dayağı vardı. Bicanəlik, qorxu, Azərbaycan vətəndaşlarının özünə inamsızlığı. Bu üç dayağın üzərində qurulub Azərbaycan hökuməti. Yoxsa nə İlham Əliyevə xalq dəstəyi yoxdur, nə Yeni Azərbaycan Partiyası həqiqətən kütləvi bir partiya deyil, onların kifayət qədər həqiqi tərəfdarları yoxdur. Sadəcə bu üç faktorun üzərində hakimiyyət dayanır. Cəmil Həsənlinin apardığı uğurlu seçki kampaniyası birinci faktoru artıq demək olar ki, sıradan çıxardıb. Artıq vətəndaşlarımız biganə deyirlər. Təkcə teledebatlara müqayisə şəkildə baxsaz, necə artır orada iştirakçıların sayı, hətta internet üzərindən izləyənlərin sayı, sosial şəbəkələrdə debatların və seçki mövzusunun müzakirəsini monitoringini eləsəz, deməli bir neçə ay əvvələ qədər mövcud olan o biganəlik, laqeydlik artıq keçib arxa plana. İnsanlar öz həyatına maraq göstərməyə başlayıblar. Qorxu da azalır. Çünki Azərbaycan hökuməti həmin gün gördü ki, baxın, Bakı şəhərində cəmisi 9 milyonluq ölkədə, 9 milyonda şərtidir, 11-3 milyonu burada yoxdur. Real olaraq 6 milyonluq ölkədə keçirilən miting, o cümlədən 2-3 milyon insan yaşayan Bakı şəhərində keçirilən miting, 140 milyon əhalisi olan Rusiyanın 20 milyonluq paytaxtında müxalifətin keçirdiyi mitinglə müqayisə oluna bilərdi. Belə bir kütləvi bir miting idi. Hər halda bunu hər kəs qəbul edir ki, 10 milyon üzərində insan iştirak edirdi bu mitingdə. Deməli, hökumət başa düşdü ki, qorxu da sarsılır. Qorxu da aradan qalxır. Qorxu da aradan qalxsa, prosesin qarşısı alınmasa, qorxunun aradan qalxmasından sonra inamsızlıq aradan qalxacaq. İnsanların inamsızlığı da xeyli dərəcədə qorxu ilə bağlıdır. Artıq qorxmayan insanlar özünə inanırlar. Qorxmayan, özünə inanan insanlar qalib olurlar. Ona görə də hökumət bizi yenidən geri qaytarmaq üçün öz aləmlərində qəti addımlar attılar. Nümayiş etdirdilər ki, bizim üçün hüquq heç bir şey deyil, konstitusiya heç bir şey deyil, heç əxlaq, mənəviyyat da bir şey deyil. Yəni, artıq bunlar bu son illərdə nümayiş etdirirlər. Açığı mənə qədər də, baxın, bax, Tofiq Yaqublu ailəsinə olan münasibətdə, nicara münasibətdə, Xədicə xanıma münasibətdə, Təzəxan Mirələmlinin ailəsinə münasibətdə, oğlunu da tutublar, atasını da tutublar. İndi mənə münasibətdə...
Ən son məlumatları da mən çatdırım, amma nə dərəcədə dəqiqdir deyə bilməyəcəyəm. Amma indicə aldığımız məlumatı görə və əməkdaşlarımız bunu dəqiqləşdirməyə çalışırlar. Oktay Güləliyevin oğlunu bıçaqlayıblar. Amma nə dərəcədə dəqiqdir bir qədər sonra
Buyurun.
Azadlıq Radiosunun saytında məlumat olacaq.
Nə deməkdir bu? Mən indi ümumi siyasi həbslərdən danışmıram. Həbslər həmişə var. Bu Əliyevlərin dövründə mən xatırlamıram elə bir il, ay ki, təkcə heç bizim partiyadan kimsə məhbus olmasın. Bütün ata və oğul Əliyevlərin dövründə elə bir il və ay yoxdur ki, Xalq Cəbhəsinin siyasi məhbusu olmasın. Bu gündə 4 nəfər cəbhəçi siyasi məhbusdur. Amma mən onu nəzərdə tuturam ki, o şeylərə uzun müddət Azərbaycan cəmiyyəti onu məqbul bilməzdi, tabu vardı. Bir o qırmızı xətt deyilən bir şey vardı ki, bu daha bu qədər olmaz, bu qədər olmaz. Bax, artıq o bu qədər olmazı Azərbaycan hökuməti götürür. Deyir elə bu qədər də olar. Deyir hakimiyyət uğrunda hər şey məqbuldur. Nə mənəviyyat, nə əxlaq. Fikir verin, bunlar qədər bu mentaliteti sui-istifadə eləyən yoxdur. Ağız dolusu mentalitetdən danışırlar, milli dəyərlərdən danışırlar, bunları sərf eləyəndə, amma görün, hansı ləyaqətsiz üsullarla hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaqla məşğuldurlar. Və bu son baş verənlərin hamısı həmin o bütün Azərbaycan cəmiyyətində kövrək də olsa özünü saxlamış o qırmızı cizgilərin, qırmızı xətlərin hamısının pozulması deməkdir. Və Azərbaycan hökuməti açıq mesaj verir ki, başa düşürəm ki, proses mənim məğlubiyyətimə doğru gedir. Mən hakimiyyəti itirməklə hələ ki barışmaq niyyətində deyiləm, çünki bu hakimiyyət üçün hakimiyyət yalnız hakimiyyət deyil, milyardlara sahib olmaq, cəzasız şəkildə öz rəqiblərini cəzalandırmaq, harın həyat yaşamaq fürsətidir, ona görə də bu fürsəti itirməməkdən ötürü bütün vasitələrə əl atırlar. İndi Azərbaycan cəmiyyəti bizlər cavabımız olmalıdır, açığın. Mən yəqin ki, bu hər kəsi maraqlandırır. Mənim ilk növbədə cavabım ondan ibarətdir ki, bir ata kimi. Mən bunu özüm həbs olunmuşam, əqidədaşlarım həbs olunub. Bugün də əqidədaşlarım Azərbaycanın çox dəyərli insanları həbsdədir. Mən Türkiyədə də onlardan biri kimi baxıram. Azərbaycan gəncliyinə olan repressiyanın daha bir addımı kimi baxıram. Cəbhəçi gənclərə, nidaçı gənclərə, dindar gənclərə, bütövlükdə əqidəli insanlara olan repressiyanın tərkib hissəsi kimi baxıram və hesab eləyirəm ki, maldeyinlər üçün, doğmalar üçün nə qədər çətin olsa da belə repressiyalar bizi ədalət uğrunda, ləyaqət uğrunda mübarizədən çəkindirməməlidir. Və ona görə də mən ilk gün bəyan elədim ki, Türkiyənin həbsi də ehtimal olunacaq özümün belə həbsim də mənim siyasi mövqeyimdə hər hansı korrektə yarada bilməz. Mənim onsuz da bir ailə üzvüm Girov idi. İki ilə yaxındır ki, qaynım
Elnur Seyidovdan gedir. Söhbət texnika bank məsələlərinə görə ittiham olmuş insandır və hələ ki məhkəmə prosesi gedir, səhv etmirəm.
Bəli,
artıq yekunlaşıb. Əli bəy, bir qeyd dedim mən. Son məhkəmə proseslərinin birində İlqar Məmmədov Real Hərəkatının sədri də o da bildirdi ki, onun da ailəsində çox güclü təzyiqlər var. Amma son illərin təcrübəsi göstərir ki, ən çox təzyiq sizədir. Məhz sizə və sizin ailənizə qarşı özünüz adını çəkdiniz, öz qaynınız həbsdədir. Sizin evinizin qarşısında aksiyalar keçirilib. Son debatlar göstərir ki, debatlarda ən çox adı hallandırılan bir çox namizədlər tərəfindən sizin adınız hallanır. Hətta təhqir dərəcəsində də sizin adınız, hətta efirdə belə təhqir dərəcəsində çəkilir. Sizcə niyə?
Bəs sizcə niyə? Mən indi özüm burada tərəfəm. Amma mənim üçün maraqlıdır. Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər fərqindədir ki, bu ilk növbədə onunla əlaqədardır ki, məhz mənim təmsil etdiyim, mənim rəhbərlik etdiyim, Xalq Cəbhəsinin apardığı o prinsipial mübarizə, Azərbaycan hökumətinin yaratdığı bu eybəcərliklərlə barışmayan mübarizə, yeri gələndə şəxsi nümunə göstərməyimiz, o özünə senzuranın Azərbaycan cəmiyyətində oturuşmasına imkan verməməyimiz, ölkədə bütün baş verənlərə bizim sərt vaxtında reaksiyalarımız, bütün bunların hamısı Azərbaycan hökuməti haqqında həqiqətlərin tirajlanması, keçirilən kütləvi aksiyalarda cəbhəçilərin xüsusi mövqeyi, qəbul olunan siyasi qərarların hökumətin nəzarətindən çıxarılmasındakı bizim göstərdiyimiz qətiyyət, bunların hamısı təkcə xalq tərəfindən yox, hökumət tərəfindən də müşahidə olunur. Onlar başa düşürlər ki, bu günləri Milli Şuranın mövcudluğunda da Milli Şuranın bu seçkilərdə vahid namizədlə iştirak edə bilməsində də Xalq Cəbhəsinin həlledici rolu olub. Bunu hər kəs görməlidir. Keçirilən kütləvi aksiyalarda da icazəli, icazəsiz, razılaşdırılmış, razılaşdırılmamış. Bu aksiyalarda da xalq cəbhəsinin xüsusi rolu var. Azərbaycan hökumətinin eybəcərliklərinin yüz minlərlə insana çatdırılmasında da yenə də xalq cəbhəsinin böyük bir rolu var. Ona görə də xalq cəbhəsinə qarşı məhz bu prinsipial siyasətinə görə çox sərt bir münasibət var. Əvvəl bu münasibət mənə idi. Amma indi yavaş-yavaş bu münasibət bütövlükdə xalq cəbhəsinə keçib. Təkcə mənim ailəmə də deyil bu. Siz indi mənim özümə və ailəmə olan münasibəti xatırlatdınız, sağ olun. Amma bütövlükdə bu yavaş-yavaş keçib bütün cəbhəyə. Fikir verin. Həsən Kərimov, yeri gəlmişən Allah şəfa versin, bu gün də vəziyyəti pisdir. 3 dəfə ürək əməliyyatı keçirmiş adamı 2011-ci ilin aprel mitinglərindən sonra məhv eləmişdilər, öldürürdülər faktiki. Biz əgər onu bacarıb beynəlxalq təşkilatların da təzyiqi ilə Türkiyəyə aparıb əməliyyata çatdırmasaydı, onu həbs eləyib məhv eləyəcəkdilər. Nuraddin Məmmədli kifayət qədər belə deyək ki, ahıl yaşlarında olan professorun aksiyada qolunu vurub sındırdılar. Gözəl xanımın Azərbaycanda mübarizənin simvollarından biri, Xalq Cəbhəsinin sədr müavini Əli Əhmədovu yapın siyahıdakı birinci adamını seçkidə məğlub etmiş bir siyasətçi xanımın qolunu çıxardılar aksiyalarda. Yəni, bu xüsusi münasibətdir. Fuad Qəhrəmanlı qəddarlıqla döyüldü. Bunlar hamısı mənim müavinlərimdir. Yəni, hökumətin yerarxiyasında, hökumətin ən üst təbəqəsində Yeni Azərbaycan Partiyası üçün olan kimlər varsa, müxalifət üçün də bu adamlar, həmin adamlar sayılmalıdır. Amma görün, bunlarla necə qəddar davranırlar, necə amansız davranırlar, cəbhəçilərə qarşı hansı münasibət sərgiləyirlər. Azadlıq qəzetinin yazarlarına qarşı Seymur Həzinin başına torba keçirdi bunun döyülməsi. İndi Pərviz Həşimov həbs olunub. Yoldaşı şahidliyə eləyir ki, ona qondarma bu silah cinayəti açılandan sonra təklif olunub ki, Əli Kərimliyə qarşı, xalq cəbhəsinə qarşı bəyanatlarla çıxış eləsə, o bu məsuliyyətdən yayına bilər. Onun şərt qarşısına qoyublar. Bütövlükdə xalq cəbhəsinə qarşı bir terror aparılır. Faktiki bu bir terrordur. İnsanları sındırmağa çalışırlar. İnsanları məhv eləməyə çalışırlar. Və ona görədir ki, bizim indi bir suçumuz var. Biz ola bilsin ki, hərəkat dövründən qalma ənənə ilə xalqımıza, onun demokratik dəyərlərinə daha çox bağlıyıq. Biz güzəşdə getmək istəmirik. Biz hesab edirik ki, kimlərsə bu zərbələri qəbul etməlidir. Niyə biz yox? Biz Böyük Məmməd Arazın məndən səndən ötən vətən sənə dəydi misralarını unutmamışıq. Ona görə də biz özümüzü kənara çəkmirik ki, qoy məndən ötsün, kiməsə dəysin. Biz sinəmizi qabağa veririk, oradan da zərbələr alırıq biz. Ona görə biz daha çox zərbələr alırıq və bu yalnız artıq mənə və ailəmə aid deyil. Yeri gəlmişkən, həmin bu plakat cırmağa görə bir dəfə mənim əmim oğlu da siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Ona da o adı qoymuşdular. İndi bu dəfə də absurd o qədər böyüdü ki, Türkiyəli tutdular güya plakat cırmaq. Sonra nə cırılan plakat tapıldı, nə heç bilindi kimin plakatıdır. Yoxdur axı bunların hamısı. Axırda qərarı verdilər polisə müqavimət adı ilə. Yalancının yaddaşı olmaz. Deməli, ona görə bu qurama işlərin hamısı bu yaxınlarda mənim evimə girmişdilər. Heç mən bilmirəm ora nə qoyublar, nə eləyiblər. Ondan da xəbərim yoxdur. Qərargahda təmir zamanı tapılan o dinləyici qurğunu mən mətbuat konfransında elan eləmişdim. Hər kəs gördü o dinləyici qurğunu. Qərargahda mənim dinlənilməyimlə bağlı. Yəni həddindən artıq bizə hökumətin böyük baskıları var. Amma bu baskılar nə məni, nə ailəmi, nə xalq cəbhəsini geri çəkilməyə, dayanmağa sövq eləyə bilməz. Bizim mübarizəmiz dəyərlər uğrunda mübarizədir. Biz, bilirsiniz, bir çoxları bizi anlamırlar. Elə bilirlər ki, biz hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırıq və içində bəzi adam da bəlkə o səhv başa düşən adam fikirləşir ki, hakimiyyətdən ötürü dəyərmi özü, ailəni, doğmalarını aparıb belə bir risk atasan. Biz hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmırıq. Baxın, görün, mən hansı könül rahatlığı ilə bu il vahid namizəd ideyasını təbliğ elədim və əvvəl Rüstəm İbrahimbəyovun, sonra da Cəmil Həsənlinin namizədliyini müdafiə elədim. Bundan əvvəl 2003-cü ilin seçkilərində də namizədliyimi irəli sürməmişdim. Mən neçə ildir siyasətçiyəm, mən hələ prezidentliyə namizədliyimi irəli sürməmişəm. Hər zaman birləşmənin, güzəştə getmənin təbliği ilə çıxış eləmişəm mən. Bizim apardığımız mübarizənin mənası tamam başqa bir şeydir. Biz onun uğrunda mübarizə aparırıq ki, insanlarımız bu cür hüquqsuz olmasın. Bu bədbəxtlik hamının bir-bir qapısını döyməsin. Baxın, hər il 100-ə qədər əskərimiz günahsız, nakam, ordudakı səhlənkarlığın, cinayətkar münasibətin qurbanı olur. İndi hamı gözlənməlidir ki, sıra onun yaxınına gəlib çatsın. Hər bir valideyn bugün o ağrı ilə yaşayır ki, görəsən, mənim övladım bu axşam sağ-salamat evə gələcəkmi, yoxsa onun cibinə narkotika qoyub məni çağıracaqlar ki, olanımı, qalanımı məndən pul kimi alsınlar. Yer gəlmişkən, siyasilər elə bilirlər ki, bu narkotika yalnız onlara qarşı istifadə olunur. Xeyr. Geniş təbəqələrə qarşı istifadə olunur. Sadəcə siyasilərə narkotika qoyanda onları tuturlar. Qeyri-siyasilərə narkotikanı qoyub pul alırlar. Bu bir böyük bir bədbəxtlik olub. Yüz minlərlə azərbaycanlı didər gün düşüb evindən, eşiyindən. Onlar indi Moskvada, Ukraynada, Türkiyədə hansı vəziyyətdə pul qazanırlar? Hər həftə, hər 10 gündən bir Azərbaycana tabut gəlmir. Görün, o vəziyyətdə onlar pul qazanırlar. Biz bunlara son qoyulmağını istəyirik. Biz istəyirik ki, insanlar bu ölkədə güvənli yaşasınlar. Buna bir son qoyulsun. Yüzə qədər ölkə artıq öz ölkəsində qanunun aliyyini təmin edib. Demirəm ki, hamısında mükəmməl demokratiyadır. Amma heç olmasa qanun adına bir şey var. Mülkiyyət hüququ var. İnanc hüququ var. Ən fundamental azadlıqlar var. Azərbaycan o 100 ölkənin sırasına hələ düşə bilməyib. Baxın, Azərbaycan 1918-ci ildə demokratik respublika olanda yalnız 25 ölkədə dünyada demokratiya vardı. Onun biri biz idik. İndi 100 ölkənin arasında Azərbaycan yoxdur. Azərbaycan buna layiq deyil axı. Bunu sən, mən, o qabağa düşüb eləməsək kim eləməlidir? Övladlarımıza saxlayaq bunu. Bizim indi yaşadığımız həmin bu mənəvi şantajı, həmin bu insaniyyətə zidd olan hücumları, sabahımızla bağlı hər cür təhlükələri övladlarımızla mı yaşasın? Bugünkü gənclər, onlar öz həyatlarını buna mı həsr eləsin? Bizim mübarizəmiz bundan ötürdü. Ona görə biz, oradan gücü alırıq biz. Yoxsa ki, başqa nəyə dəyər ki, adam özünün, doğmalarının, ailə üzvlərinin həyatını riskə atsın? Burada böyük dəyərlərdən söhbət getməsə, yalnız o böyük dəyərlər məqsədi ilə o amal bizə güc verir ki, bu represiyalara biz davam gətirək. O böyük amal olmasa, insanın nəyinə lazımdır ki, ən doğma adamların həyatını təhlükəyə atsın?
Əli bəy, təzyiqlərə istədikləri cavabı ala bilmirlər. Sizin tərəfdən cavabı ala bilmirlər. Amma təzyiqlərdən də əl çəkmirlər.
Bəli.
Bunun yəqin ki, bir dayanma nöqtəsi olmalıdır. Amma necə?
Azərbaycan hökuməti bir gün anlamalıdır. Bir gün anlamalıdır ki, bu yolla dünyada hələ heç kimə uzun müddətli, daha doğrusu əbədi hakimiyyət qismət olmayıb. Bir müddət uzatmaq olur. Belə üsullarla hakimiyyəti. Amma bu üsulla hakimiyyətini uzadanların axırı çox pis qutarır. Yəni, bunlar heç ətraflarında baş verənlərdən heç nə öyrənmirlər. Gözü çıxan qardaşlarından heç nə öyrənmirlər. Başa düşmürlər ki, bu yay nə qədər çox sıxılsa, o qədər bərk açılacaq. Başa düşmürlər ki, özlərinin də bu xalq tərəfindən bağışlanmasına heç olmasa bir şans saxlamaq lazımdır. Bu xalqı o həddə gətirib çıxarmamalılar ki, sonra bunların bağışlanmasını istəyənlər də tapılmasın. Məncə bir gün bunu anlayacaqlar. Çünki burada çıxış yolu necədir? Ya xalq barışmalıdır ki, mən bütün hüquqlarımı bir ailəyə verirəm, etiraf edirəm ki, mən millət olaraq bacarıqsızam, bizim millətimizin hamısı qabiliyyətsiz insanlardan ibarətdir, biz ancaq təbə olmağa yaraşırıq, biz öz hüquq və azadlıqlarımızın hamısını Əliyevlər ailəsinin xeyrinə imtina eləyirik. Bunu eləyərmi xalq? Eləməz. Dünyanın heç bir xalqı eləməyib, Azərbaycan xalqı niyə eləsin? Əks təqdirdə, deməli, Azərbaycan hökuməti bir gün dayanmalı olacaq. Mən məsləhət bilərdim ki, daha çox səhv eləmədən, geriyə yollarını daha çox bağlamadan dayansınlar. Onsuz da bir gün dayanmaq məcburiyyətində olacaqlar. Onsuz da bir gün hakimiyyətin əllərindən çıxması ilə barışmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Nə qədər tez dayansalar, nə qədər xalqla körpüləri tamamən yandırmadan dayansalar, özlərinin də, övladlarının da, gələcəklərinin də, mülkiyyətlərinin də xeyrinə olacaq tez dayansınlar. Nə qədər gec dayanacaqlarsa, özləri üçün də acınacaqlı bir həyat və məsuliyyətin labüdlüyünü təmin edəcəklər.
Və mən bu yerdə istəyirəm ki, ötən gün yayılmış Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatını da diqqətə çatdırım. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sentyabrın 22-sində axşam saatlarında Nəsim rayon ərazisində 3 nəfər naməlum şəxs prezidentliyə namizədlərin plakatlarını cırarkən saxlanılıb. Stat: polis əməkdaşları onları intizama dəvət etmiş, lakin az içkili olan bu şəxslər polisin qanuni tələblərinə əməl etməyiblər. Bundan sonra polisə gətirilən həmin şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunub və baxılması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərilib. Əli bəy, oğlunuz ümumiyyətlə içki qəbul edirdi?
Bilirsiniz, bu mənim oğluma qarşı sistemli bir belə deyək ki, PR kampaniyasının tərkib hissəsidir. Cavan oğlandır, mən istisna eləmirəm ki, nə zamansa, haradasa, tutaq ki, az miqdarda içki qəbul eləyə biləcəyini istisna eləmirəm. Amma Türkel 20 yaşı var, yaşda çox deyil. Bilirəm ki, heç vaxt piyano olmayıb, heç vaxt sərxoş olmayıb və içkiyə meyilli deyil ümumiyyətlə. Amma olduğu kampaniyalarda mən istisna eləmirəm ki, o kampaniya xatirinə o da tutaq ki, bir bakal deyək ki, şərab, yoxsa bir banka pivə içə bilər. Mən bunu demirəm ki, içməz. Amma o içkiyə meyilli deyil. Türkiyəl Böyük Britaniyanın ən nüfuzlu universitetlərinin birinin hüquq fakültəsinin ən yaxşı oxuyan tələbələrindən biri.
Səhv etmirəmsə, Bristol
Universitetinin hüquq fakültəsinin son kursundadır. Qiymətləri çox yüksəkdir. Və ona görə də bu bir çoxlarını narahat edir. Və ona görə də sistemli şəkildə indidən məndən qurtarmamış oğluma qarşı bu qara piyar kampaniyasını aparırlar və bu məqsəd yönlüdür, bilirsiniz indi Cəmil müəllimiyə qarşı olan o təxribatları Azadlıq qəzetinin jurnalistləri araşdırdılar, məlum oldu ki İTV-də məqsədli şəkildə gətirib o su butulkalarını qoyublar oradakı adamların qarşısına, hansı ki qərarı olub İTV-nin ki olmaz. Bilirsiniz, vaxtında o butulkalar başqa cür istifadə olunub həmin o şəxslərin özünə qarşı. Ona görə İTV-nin qərarı vardı ki, olmaz su butulkaları qoymaq ora. Amma onu gətirib qoydular, xüsusi plan idi ki, bu atılsın Cəmil Həsənliyə. Burada da həmin o qondarma namizədlərlə, burada Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasının arasında bir əlaqə var. Məqsəd yönlü şəkildə oradan o qondarma namizədlər mənim oğlumun deməli barlarda olmağından danışırlar. Buradan da Daxili İşlər Nazirliyi onlara deməli uyğun bir açıqlamalar verir. Bu qara piyar kampaniyasıdır. Bu kompleks, öz bacarıqsızlığının, istedadsızlığının kompleksini yaşayan insanların özündən üstün adamlara ləkə atmaq cəhdidir.
Neçə vaxt idi ki Türkiyə gəlmişdi Azərbaycan?
Tətilə gəlmişdi. Yeri gəlmişəm bu gün artıq dərsdə olmalı idi. Son gün idi Azərbaycanda. O yoldaşı ilə də tələbə yoldaşı ilə də görüşə bilməmişdi. Ona görə həmin gün icazə almışdı ki o şəhərə çıxacaq, o tələbə yoldaşı ilə görüşməkdən ötürü. Mən də məqbul bilməmişdim tək olmağını. Onunla tutulan da bizim öz qohumumuzdu. Türkiyə ilə bərabər olmuşdu. Biri tələbə yoldaşıdır, biri qohumumuzdu və birlikdə 3 dost getmişdilər ki, görüşsünlər və artıq bu gün Türkiyə dərsdə olmalı idi.
Sizcə bu həbs Türkiyənin xatirəsində necə qalacaq?
Bilirsiniz,
yəni onun siyasətə olan və yaxud da ki olacaq həvəsini bundan sonra öldürməyəcək ki, qarşısını kəsməyəcək ki.
Əksi ola bilər. Açığı mən sizə dedim ki, mən oğlumla söhbətlərdən belə qərara gəlmişəm ki, onun demək siyasətlə məşğul olmaq fikri yoxdur. Bizim mübarizəmizə mənəvi dəstək vermək başqa bir şeydir. Bizim o mübarizəmizdə bir yaxşı vətəndaş kimi iştirak eləmək başqa bir şeydir. O bunu eləyir. Amma özü peşəkar siyasətlə məşğul olmaq fikrində deyil. Amma mən istisna eləmirəm ki, belə hərəkətlər onun özünü əksinə bir az da dərinə bu siyasətə sala bilər. Bilirsiniz, çünki mən onu deyə bilərəm ki, bu barədə mənim oğlum möhkəm xarakterlidir. Oğlumdan rahatam. Hesab edirəm ki, kifayət qədər onu yaxşı yetişdirə bilmişəm. Yalnız yüksək təhsilli deyil, eyni zamanda dünya görüşü də kifayət qədər genişdir, xarakteri möhkəmdir və ona görə də belə təzyiqlər onu heç bir halda daha da məzlum baş aşağı eləməz, əksinə belə təzyiqlər onu daha da mübariz eləyər. Ona görə də mən istisna eləmirəm ki, belə təzyiqlər əksinə onun siyasətdən uzaqlaşdırmağa yox, yaxınlaşdırmağa sövq eləyə bilər. Bunu da hökumət nəzərə almalıdır.
Sonuncu kursdu və Azərbaycana qayıdacaq mı bundan sonra, yəni bitirdikdən sonra?
Qərarları əlbəttə ki, öz karyerası ilə bağlı ilk növbədə özü verəcək. Mən məsləhətçi kimi çıxış eləyə bilərəm, amma mən övladlarıma o sərbəstliyi də tanıyıram ki, öz karyeraları, seçimləri ilə bağlı özü qərarını versin. Bilirsiniz, Türkiyənin böyük marağı var öz ixtisası üzrə yaşamağa. Türkiyənin atası da hüquqşünasdır, anası da hüquqşünasdır, dayısı da hüquqşünasdır, əmsi də hüquqşünasdır, özü də hüquqşünas olacaq. Demək, bu ənənəni davam eləmək, hüquqşünas karyerası qazanmaq istəyir. Necə olacaq, o bir ildən sonra məlum olacaq. Yeri gəlmişəm, bu həbsdə bizi ən çox narahat eləyən bir məsələ Türkiyənin təhsilinə vurulan zərbədir. Çünki Türkiyənin təhsil aldığı məktəbdə proqram olduqca sıxdı, hüquq fakültəsinin son kursunda və indi bir aya yaxın təqribən, 25 gün o təhsilin qırılması onun yükünü artıracaq. onsuz da dərs vaxtı təqribən gündə hardasa 8-10 saat oxumalı olurdu.
Dərsdən əlavə.
Əlaçı tələbədir, bəli, çox yüksək qiymətlərlə oxuyur. İndi təzədən bu 4 həftənin də həmin əvvəlki dərslərlə bir yerdə oxunması çox çətin olacaq. Yeri gəlmişkən, demək, inzibati həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin mövcud qanunvericiliyə görə ailə üzvləri ilə görüşmək hüququ var. Və mənim belə bir istəyim olmadı bu hüququmdan istifadə edeyim, amma həyat yoldaşım istədi ki, anası Türkiyə ilə görüşsün. Bugün gedib və orada da təsdiq ediblər ki, bəli, burada saxlanılan şəxslərlə görüş olar, amma müxalifətçilərlə olmaz. Təsəvvür edirsiniz? Və Türkiyələ bugün anası ilə görüş verməyiblər. Və anasının görüşməkdə məqsədi bu idi ki, Türkiyəldən müvafiq koordinatlar alsın onun müəllimlərinin, professorlarının. Biz onlarla yazışaq ki, bəlkə o bu müddətdə çox həbsdə olacaq. O müddətdə o leksiyaları bizə çatdırsınlar. Biz onu çatdıraq, demək ki, həbsxanada Türkiyələ ki, o dərsdən çox geri qalmasın. Müəyyən geriləmə olacaq, amma çox olmasın deyə. Bizim də onun dərsdən geri qalmasından daha çox narahatıq. Və mən heç istisna eləmirəm ki, hökumətin də məqsədlərindən biri də budur. Biri əlbəttə ki, bütün bu seçki dövründə və seçkidən sonraki dövr üçün də mənim oğlumun girovluqda saxlamaqdır. Amma biri də yəqin ki, bu xəbis insanların mənim oğlumun təhsilinə də mani yaratmaqla bağlıdır. Və bu gün açıq-aşkar şəxsən üzünə deyilib ki, Türkiyənin anasının ki, müxalifətçilərə bu hüquq tanınmır. Bu nə deməkdir? Bu hansı ölkədir?
Və mən bir qədər əvvəl verdiyim məlumat artıq təsdiqini tapıb, o barədə dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Oqtay Güləliyevlə əlaqə yaradıb bizim əməkdaşımız, xəbər xidmətində olan əməkdaşlarımız. Oqtay Güləliyev faktı təsdiqləyib və deyib ki, 194 nömrəli məktəbdən evə qayıdarkən 4-5 qara geyimli şəxs oğlumun qarşısını kəsib, əvvəlcə döyüblər, sonra 2 bıçaq zərbəsi vurublar. Ötən axşam onu tanımadığımız bir şəxs evə gətirib, oğlum çoxlu qan itirmişdi. Xəstəxanaya apardıq, onu əməliyyat etdilər. Bununla bağlı 37-ci polis bölməsinə şikayət etmişik, yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı bir açıqlama verəcəklər.
Yeri gəlmişkən, mən bu məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm, Kamran bəy. Bax, indi Oqtay bəyin oğluna qarşı olan münasibət, biraz əvvəl xatırlatdınız, mən onun üzərinə bir də qayıtmaq istəyirəm. Məni çox narahat elədi. İlqar bəy özü həbsdə və onun ailəsi ilə onu təhdid edirlər. Siz indi əməldə görürsünüz ki, bu təhdidlər boş deyil. Mənə münasibətdə də bu təhdidlər vardı, başladılar reallaşdırmağa. Azərbaycan cəmiyyətinin münasibəti daha sərt olmalıdır. Mən bizi dinləyənlərə, bu proqrama baxanlara müraciət eləmək istəyirəm. Daha kütləvi şəkildə prosesə qoşulmaq lazımdır. Özünü qorumaq, məndən ötsün prinsipi ilə hərəkət eləmək olmaz. Baxın, bu gün elə bir mərhələdir ki, əslində demokratiya üçün müəyyən perspektivlər yaranıb. Dünənə qədər prosesdə o qədər də fəal olmayan Azərbaycan ziyalıları prosesin önünə çıxıblar. Cəmil Həsənli kimi tanınmış bir şəxs bugün müxalifəti çox ləyaqətlə təmsil edir. Ziyallar forumu uzun müddətli mübarizə aparan partiyalarla bir yerdə Milli Şurada təmsil olunur. Azərbaycanın görkəmli hüquqşünasları həbs olunmağı, vəkillər kollegiyasından çıxarılmağı gözlərinə alaraq bu mübarizəyə qoşulublar. Azərbaycan gəncliyi, yüksək təhsilli gəncliyi, onların hamısı bu mübarizəyə qoşulublar. Dindar kəsim bu mübarizədə yer alıb. Azərbaycanın demokratik düşərgəsinin elitası, əsas tanınmışları bir araya gələ biliblər. Amma onların gücü ilə komanda yaratmaq olar, amma bu millətin hamısını xilas eləmək olmaz. Xilas üçün hamının qoşulmağı lazımdır. Bicanə baxmaq olmaz. Oqtay Güləliyev öz oğlunu orada özü müdafiə eləsin. Həbsdə olan İlqar Məmmədov həm sınmasın, həm bu ultimatumu qəbul eləməsin, həm də ailəsini necə qorusun. Eləcə də başqaları. Fikir verin, mən heç özümdən danışmıram. Bu adamlar, Təzəxan Mirələmli və bu qəbildən olan adamlar cəmiyyətin daha ciddi dəstəyinə haqq edirlər axı. Bu adamlara və bu prosesi durdurmaq üçün daha ucadan səs gəlməlidir. Və mən hesab edirəm ki, açığı ən yaxşısı fürsətdən istifadə edib Cəmil Həsənlinin keçirdiyi seçki mitinglərinə kütləvi dəstək vermək lazımdır. Hamı başa düşməlidir ki, bu keçirilən mitinglərə sadəcə seçki təşviqatının bir elementi kimi baxmaq lazım deyil. Baxın, Azərbaycandakı köklü dəyişikliyi istəyən insanlar ki var, bu rəzalətin durdurulmasını istəyən insanlar var. Bu insanların 10 minlərlə insanın evinin başına uçurulmasını istəməyən insanlar var. Bu ordudakı əskər ölümlərinin durdurulmasını istəyən insanlar var. Bunların hamısı axışmalıdır o meydanlara. Biz o meydanda 10 min yox, 20, 30, 50 min olmalıyıq. Bütün millət olaraq biz o prosesə qoşulmalıyıq. O zaman bizim şansımız daha çox olacaq ki, daha tez durduraq bu hökuməti. Yeri gəlmişkən, hökumətin nə vaxt durdurulması ilə bağlı siz bir sual verdiniz. Mən ona bir ötəri bir daha qayıtmaq istəyirəm. Burada biz müxalifət və xalq da hökumətlə bərabər məsuliyyət daşıyırıq. Nədən ibarətdir bizim məsuliyyətimiz? Biz zəif olduqca hökumət qəddar olacaq. Hökumət o vaxta qədər qəddar olacaq ki, bu yollarla hakimiyyətdə saxlamağın mümkünlüyünə inanacaq. Amma görəndə ki, bu represiyalar, bu anti-insani hərəkətlər, bu ailələrə olan bu münasibət insanları qıcıqlandırır, onu cəmiyyətdən təkliyir, xalqı birləşdirir, bu represiyaların qurbanlarının hörmətini artırır, insanları daha da qıcıqlandırır, onda dayanacaqlar, onda başqa yol tutacaqlar. Onda çalışacaqlar ki, xalqı çox da çılğınlaşdırmasınlar. Deməli, çarə nədədir? Gözləmədən, daha çox itkilərin verilməsini gözləmədən hərəkətə keçməkdədir. İndi bu günləri həbsdə olan o gənclərə, o inanclı insanlara, o müxalifət fəallarına indidən dəstək vermək lazımdır. Və indi o dəstəyi verməyə fürsət var. Bu, seçki kampaniyasının yaratdığı fürsətdir. Cəmil Həsənli, bizim görkəmli professorumuz, çox ləyaqətli mübarizə aparır. Bax, mən hər yerdə bunu deyirəm və bunu təkrarlamaqdan çəkinmirəm. Əgər bu təkrar olacaqsa, şuurlu şəkildə hesab eləyim mən bu təkrarı eləyirəm ki, o hansı cəsarətlə, vicdanla bugün bu xalqın pozulan hüquqlarını müdafiə edirsə, hər bir vətəndaş da özünə bir mənəvi borc hiss eləməlidir ki, mən də eyni ləyaqətlə, eyni cəsarətlə, eyni mərdliklə bu insana sahib olmalıyam. Çünki o insan öz həyatını qayğısız yaşaya bilərdi. Onun heç bir qayğısı yoxdur. 27 kitab yazıb, kitabı Harvardda çap olunub, heç bir çətinliyi yoxdur. Özünü təsdiq eləyib, həm Azərbaycanda, həm dünyada böyük hörmət sahibidir. Övladları hamısı, yəqin ki, bu təbliğat dövründə də deyiləcək, hamısı yaxşı kariyerə qazanıb, yaxşı təhsil qazanıb, heç bir problemi yoxdur insanın.
Gəlirləri barəsində məlumatlar da artıq mətbuatda yayılıb, maraqlananlar da baxa bilər.
Bəli, yəni adamın nə maddi problemi var, nə övladları ilə bağlı problemi var, nə nüfus hörmət problemi var, özünün başı dinç dırnaq arası. Hamı kimi həyatını yaşaya bilərdi. Amma indi hamı görür ki, necə özünü bir təhlükəyə atıb? Yaxınlarını da təhlükəyə atıb. Nədən ötürü atıb? Ona görə ki, Azərbaycan xalqının xilası üçün üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirmək istəyir. İndi bizim hər birimiz, hər bir azərbaycanlı o məsuliyyəti hiss eləməliyik biz. Onsuz da əvvəl-axır biz hamımız o nöqtəyə gələcəyik ki, məsuliyyətdən yayınmaq mümkün olmur. Gəlin hamımız əlimizi bu daşın altına qoyaq, birləşək, birlikdə mübarizə aparaq və xilas olaq. Nə qədər bunu gec eləsək, nə qədər gec bu qərara gəlsək, birləşib hamılıqla mübarizə qərarını nə qədər gec versək, o qədər hökumət çox səhv eləyəcək, o qədər çox qəddarlıq olacaq, o qədər çox insan həyatı puç olacaq. Bunların hamısının olmaması üçün elə bu seçki kampaniyasından istifadə edib birləşmiş müxalifətin layiqli namizədinə dəstək vermək lazımdır.
Siz xalqdan gözləyirsiniz, xalqsa sizdən gözləyir. Bu barədə bir qədər sonra söhbət edərik. Əli bəy, mən istəyirəm ki, dinləyicilər yazınlar və çox tətdən artıq İsmarıç, mən onlardan oxumaq istəyirəm. Salam Əli müəllim, bu qədər mərdliyinizi, dönməzliyinizi görürük. Hər bir əzab əziyyətə tab gətirməyinizin şahidi oluruq, amma yenə də öz prinsipiallığınızdan, düşündüyünüz haqq yolundan dönmürsüz. Başqası olsa deyərdi ki, tüpürüm bu cəmaatın vəziyyətinə, demokratiyasına, haqqları pozulanda heç vaxt öz mübarizəsini aparmırlar. Qorxudan gizlənirlər. Sizi sual, sizi bu mübarizədən nə saxlaya bilər? PS, indi hamı düşünəcək ki, mən Əli Kərimlinin tərəfdarlarındanam, əsla belə deyil, heç müxalifətdən də deyiləm. Çox sağ olun, Ramin imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi narahat edən Beyliqan AXCP gənclərindən Məhəmməd Əbilhəsənovdur. Əli bəyi salamlayıram. Sualım Əli bəyədir. Oğlunuz Türkiyənin həbs olması sizin üçün kədərli oldu yoxsa sevindirici? Yazır bunu. Salam, ötən həftə debatlarda Qüdrət Həsənquliyev, Zahid Oruc və Hafiz Hacıyev çıxışlarını bitirdikdən sonra prezidentin debatlardakı nümayəndəsi Əli Əhmədovun və ya Siyavuş Novruzovun üzünə baxırlar ki, hakimiyyət tərəfindən onların hər üçünə verilən tapşırığın Cəmil bəyə, Milli Şuraya, Birliyi, AXCP müsavat hakimiyyətinə, demokratik düşərgə, böhtən, şər, təhqir suqabı atmaq tapşırığının necə yerinə yetirdiklərini bilmək üçün Anar Yasamaldan bu fikirdədir yazıb göndərib. Əli bəy, sizi salamlayıram, məsləhət görürəm, əyalətlərə çıxasız, xalqa problemləri açıqlayasız, bu xalq yatıb, xalq inanır Cəmil müəllimə, Lənkəranda sizi haçan görərik yazıb dinləyicimiz amma imza qoymayıb. 22 sentyabr və 22-ci polis bölməsi təsadüfdür yoxsa qanuna uyğunluq? Bəşarət imzalı dinləyici yazır bunu. Salam Azadlıq Radiosu, Əli bəy, İlham Əliyev Milli Şuranı və sizin özünüzün özünün kabusu hesab edir. Türkiyəli də balaca Heydərin kabusu. Gələcəyi düşünürlər, deyilmi? Azad fanat sevdadan gəlib bu İsmarıç. Və yazırlar, maraqlıdır, niyə Sabəyə qarşı ciddi baskı yoxdur, çox düşündürücüdür, yazıb bir dinləyicimiz də. Belə işlər tutanlar xəcalət çəksin, belə hadisələr millətin aqressivləşməsinə zəmin yaradır. Qalib imzalı dinləyicidən də gəlib bu İsmarıç. İş yerlərində cəmaat məcburi ilhama səs verməyə çağırırlar. 48 milyard deyib milləti aldatmayın, həqiqi məbləğ trilyonlardır, yazır dinləyicimiz. Bəy oğlunun qəzası mübarək, mən sizi 25 ildir tanıyıram, sizə təsəlli vermirəm, sadəcə bizim gənclərə həbsə atanlara səslənirəm. Unutmayın, hamınızın evində balanız var, siz cəzadan yaxa qutara bilməyəcəksiniz. 37 dəkiləri unutmayın, həmin müstəntiqlərin ailələri övladlarınızı bu çirkin əməldən uzaqlaşdırın. Hörmətlə, Qarabağ veteranı Yaşar Əliyev imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Hələlik eşitdiklərinizlə bağlı münasibət bildirin, sonra mən yenə oxumağa davam edərəm. Buyurun.
Əvvəla, suallar çox oldu, yəqin ki, hamısını mən əhatə eləyə bilməyəcəm. Bəli. Ümumi şəkildə demək istəyirəm ki, belə təəssürat məndə yarandı ki, sağ olsun bizi eşidənlər, bu sualların müəllifləri situasiyanı düzgün qiymətləndirirlər, bizim apardığımız mübarizəni yüksək qiymətləndirirlər. Onların hamısına mən də təşəkkür eləyirəm. Əslində, biz də xalqımızın bizi başa düşməsindən həm də güc alırıq. Bəzən mənə tez-tez sualı verirlər. Yaxın çevrəmdən də olur bəzən bu sualı verirlər ki, axı, heç də xalqımızın bütün təbəqələri belə deyək, öz taleyinə yumşaq desək, maraq göstərmirlər, çalışmırlar ki, ağla qarıya bir fərq qoysunlar, seçim eləsinlər, biganəlik göstərirlər. O zaman dəyərmi bu adamlarla, bu adamlardan ötürü mübarizə aparıb doğmalarını bu riskə atmaq. Mən onlara tez-tez belə cavab verməli oluram ki, birincisi, bizim xalqımızın ümumi reaksiyası müsbətdir. Baxın, ən azı son 7-8 ilin ərzində bizi bütün televiziya efirlərindən çıxardıblar. Bütün hökumətin televiziyaları bir tərəfli qaydada bizə qarşı qara piyar kampaniyası aparır. Böhtan deyir, şər deyir. Hökuməti saatlarla hər gün təbliğ edirlər. Amma bu gün də o iqtidarda deyirlər ki, bizimlə yarışsınlar. Bax, nə pulumuz var, nə qərargahımız var, nə rayonlara getmək imkanımız var, nə televiziya imkanlarımız var. Bircə səsi düz saysınlar. Ona da cəsarət eləmirlər. Belə olan halda bizim haqqımız yoxdur axı bu xalqdan narazı qalaq. Deməli ki, xalq qiymətləndirir bizim apardığımız mübarizəni. Ona görə mən minnətdaram xalqımıza və o bütün o bədgümanlara baxmayaraq mən ürəkdən müraciət eləyirəm xalqımıza. O mənim məşhur müraciətim var, bəzilərinin xoşuna da gəlmirdi. Uca millətin müraciətini mən ürəkdən deyirəm, mən inanıram bu xalqa. Mən görürəm ki, bu xalq ayırd eləyə bilir ona xidmət eləyənlərlə onu aldadanları və gücü də xeyli dərəcədə bundan alır. İkincisi, açığı, xeyli dərəcədə də onu fikirləşmək lazımdır ki, bizim güc qaynağımız oradadır ki, kimə görəsə də deyil bu mübarizə həm də. Bütövlükdə xalqımızın, hər bir övladının, bizim balalarımızın sabahki işıqlı həyatını düşünürəm və o mənə güc verən bir motivdir. Amma eyni zamanda o da var ki, mənim inancıma görə, mənim düşüncəmə görə, Azərbaycanda bugün elə bir siyasət aparılır ki, o siyasətə etiraz eləməyən insan özünü pis hiss eləməlidir. Özünü pis hiss eləməlidir. Bu qədər bədbəxtliklərin içində ayrıca xoşbəxt olmaq olmaz. Vəzifən olar, pulun olar, mülkiyyətin olar, övladlarına istədiyin təhsili verərsən, amma dörd bir tərəfin bədbəxtliklə, haqsızlıqla, ədalətsizliklə əhatə olunubsa, bu çevrədə xoşbəxt olmaq olmaz. Və bütün bunlarla barışıb yenə xoşbəxt olmaq olmaz. Ona görə də hesab edirəm ki, bax, bu motiv də var. Bunlardan biz güc alırıq, bizim mübarizəmiz davam eləyəcək. Əlbəttə ki, mən oğlumu, bütün valideynlər üçün mən də oğlumu çox istəyirəm. İstəməzdim o həbs olunsun. Amma eyni zamanda mən təkcə ailəm üçün artıq məsuliyyət daşımıram. Mənim ardımca gələn 10 minlərlə insan var. Mən Türkiyəl həbs olunanda fikirləşirəm ki, bu eyni zamanda həm də həmin o siyasi məhbus ailələri üçün pis çıxması müəyyən mənada bir təsəllidir. Təkcə sıravi cəhbəçi, Gənclər Komitəsinin sıravi üzvü yox, Xalq Cəhbəsinin sədrinin də oğlu həbs olunur. Deməli, bu mübarizə heç birimizə fərq qoymadan hamımızdan qurban tələb eləyir. Və bu mənada əlbəttə ki, bizim hamımız azadlıq və ədalət üçün, bu ölkənin sabahki inkişafı üçün, elə həmin övladlarımızın daha yaxşı gələcəyi üçün müəyyən fədakarlıq və qurbanlara hazır olmalıyıq. Bizim mübarizəmiz davamlı olacaq, rayonlara gedəcəyik. Təəssüf ki, arzuladığımız seçki kampaniyasını aparmaq imkanında deyilik. Cəmi 3 həftədir kampaniya. Üçündə də bazar günləri Bakıda miting eləyəcəyik, çünki bu daha önəmlidir.
Artıq biri baş tutub.
Bəli, biri baş tutub, biri 29-unda saat 4-də yenə də həmin o Yasamal rayonundakı məhsul stadionunda olacaq.
Amma deyəsən gecikmisiniz.
Niyə?
Artıq orada mitik barəsində müraciət olunub.
Biz müraciət eləmişik.
Sizdən başqa müasir müsavat partiyasına müraciət edib.
Bu da növbəti təxribatdır artıq. İndi bu məsələni biz aydınlaşdırarıq. Bu növbəti təxribatdır. Görürsüz, ona da hünərləri çatmır ki, heç olmasa biz özlərinin ayırdıqları meydanlarda belə tədbirlərimizi keçirməyə də hünərləri çatmır. Biz hər halda keçirəcəyik. Bu məsələni danışacağıq, aydınlaşdıracağıq. Biz mitingimizi keçirəcəyik və növbəti həftədə də mitingimizi keçirəcəyik. 6-cı günlər rayonlarda miting üçün əlverişli gün ya 6-cı gündür ya bazar günüdür. 6-cı günlər Cəmil müəllim debatlarda olur. Ona görə də Cəmil müəllimin 6-cı günlərdə rayonlarda miting elə məsləhətindəşir. Ona görə də biz az rayona əhatə eləyəcəyik. Təsəvvür eləyin, bizim indi neçə günümüz? 14-15 günümüz qalıb. Onun da 6 bazar günlərinin Bakıdakı tədbirləri hesablayın. Biz istədiyimiz kampaniyanı apara bilməyəcəyik. Amma bizim böyük vəkillər komandası var. Cəmil müəllimin gedə bilməyəcəyi yerlərdə də həmin vəkillər bu işi aparacaqlar. Rayonlarda olan vətəndaşlarımızın özünü də təşəbbüs göstərib bu prosesə qoşulmaqları lazımdır. Onlar da bu görüşlərin təşkilinə kömək eləməlidirlər, müşahidəçilərin verilməsinə kömək eləməlidirlər. İndi çoxlu saxtakarlıqlara hazırlıqlar gedir. O saxtakarlıqların qarşısını almaq üçün bizə kömək lazımdır. Məlumatları versinlər bizə. Məsələn, bu gün bizə məlumat verildi ki, Sumqayıt şəhərində bir broşur hazırlanıb hökumət tərəfindən. Orada deməli bütün məhəllələrdəki demək binalardakı bu hər bir giriş üzrə demək məsul şəxslər, həmin adamların hamısı vəzifəli şəxslərdir. Bu adamlar güya gəlib həmin günü öz binalarında, öz bloklarında yaşayan insanları aparıb seçki İlham Əliyevə səs verdirməlidirlər. Bilirsiniz, bütün bunların kampaniyasının arxasında hansı fikir durur? Bunlar Azərbaycan xalqına çox aşağı baxırlar. Azərbaycan xalqını çox avam sayırlar. Baxın, İlham Əliyevin özünün münasibətinə baxın. Keçən ilin dövlət büdcəsi qəbul olunanda 2013-cü ilin yanvar ayından əmək haqlarının, pensiyaların, müavinətlərin artırılması nəzərdə tutulub. Və dünyanın hər yerində büdcə məsələsini parlament həll eləyir. Amma İlham Əliyev neyini? Parlamentin o qərarını icra eləməyib, Ali İcra Hakimiyyətinin başçısı kimi. 8 ay cəmaatın o maaş artımını, indi 10 maaddır, 12 maaddır, hər nədir o, böyük bir pul deyil. O 10%-i verməyib adamlara. Sentyabr ayından verir ki, seçkiyə bir ay qalmış olsun, adamlar buna minnətdar olsunlar. Bu, sərəncamın bilirsiniz, arxasında nə motiv durur? İki motiv var burada. Biri budur ki, 10 il Azərbaycana qeyri-qanunu da olsa rəhbərlik eləmiş bir şəxs seçiciləri satın almaq istəyir. Binə bilə ki, seçki məcəlləsində bu qadağan olunur. Seçiciləri ələ almaq istəyir, həmin bax bu 10%-lə. İkincisi isə bu özünün dövlət başçısı olduğu ölkənin vətəndaşlarını açıq-aşkar deyir ki, mən sizi avam sayıram. Çünki normal düşünən adam 8 ay bu pulu vermədiyinə görə ondan haqqı hesab soruşar. Məsuliyyət tələb eləyər. Amma bu ümid eləyir ki, mənim ölkəmin vətəndaşlarının o ağlı olmaz ki, məndən məsuliyyət tələb eləsin bu 8 ayın pulunu onlara vermədiyimə görə. Onlar elə minnətdar olacaqlar ki, eybi yox, heç olmasa sentyabr ayında bu 10%-i artırdın. Arxasında nə durur bunun? Motiv nədir? Xalqa yuxarıdan aşağı münasibət, xalqı avam görmək. Eləcə də, indi bu Sumqayıtdakı həmin bu seçki texnologiyası yəqin başqa yerlərdə də çıxacaq bu ortalığa. Fikir verin. Binalar üzrə məsul şəxslər hamısı idarə müdürləri, vəzifəli şəxslər. Siz nə düşünürsünüz siz? Yəni belə hesab edirsiniz ki, sizin bu azğınlaşmış, xalqdan qopmuş, harın həyat sürən, xalqın malını talayan həmin o müdürlərə bu xalqın böyük etimadı var. Onlar bir-bir qapını döyəcəklər və adamlar da düşüb qabaqlarına gedib hamısı mütləq səs verəcəklər hökumətin nümayəndəsinə. Bax, bu da həmin yanaşmadan irəli gəlir ki, bunlar başa düşmürlər ki, Əslində həmin o ümid elədikləri müdürlərə, korrupsioner məmurlara xalqın böyük nifrəti var. Elə xalqın bugünkü kasıb vəziyyəti ilə həmin o azğınlaşmış məmurların bugünkü harın həyatın arasında bu tərs mütənasibliyi göz qabağındadır. Hamı başa düşür ki, əgər o məmurlarda, o hakim ailədə, o oliqarxlarda o milyardlar toplanmasaydı, onlar büdcə vasitəsilə bu xalqa paylansaydı, o zaman xalq da bu qədər kasıb olmazdı. Baxın, Azərbaycanda hər gün 100 milyon dollardan artıq neftdən pul gəlir. Hər gün Azərbaycanda orta hesabla 2 milyon ailə var. Hər ailəyə 50 dollar gündəlik heç bir iş görmədən yalnız neftdən pul gəlir. Hər ailə 50 dollarını alsa, heç bir iş görmədən necə yaşır bu ölkədə? Amma mən necə olur ki, üstəlik də bu adamlar işləyirlər. Amma bu adamlar çörəyə möhtacdılar. Uşaqlarına paltar alıb geyindirə bilmirlər, məktəbə göndərə bilmirlər, uşaq əməyini istismar eləmək məcburiyyətində qalırlar, istədikləri təhsili verə bilmirlər, xeyrə şərə gedə bilmirlər, gənc ailələr valideyn olurlar, bilmirlər onun sevincini yaşasınlar, yoxsa doğum evindəki rüşvəti qarşılasınlar. Ahıl valideynlər dünyasını dəyişir, övlad bilmir ki, atasını, anasını, əmisini, dayısını itirməyin acısını yaşasın, yoxsa qəbristanlıqda ölüsünə yer almaq üçün rüşvətin dərdini çəksin. Budur sizin yaratdığınız ölkə. Ona görə də bizim bu vətəndaşlarımız heç şübhəsiz ki, bunları nəzərə alaraq seçkiyə gələcək. Ona görə də qorxublar. Fikir verin, bax, bu məhdud imkanlarla da bizim növbəti mitingimizin qarşısını almaq üçün belə hiylələr işlədirlər. Nə qədər özlərinə inamsızdılar. Amma burada bir yaxşı məqam var. Burada mənə xoş gələn bir məqam var. Deməli, anlayırlar ki, xalq bunları istəmir. Deməli, başa düşürlər ki, xalqdan qopublar. Xalqın əlinə düşən ilk fürsətdəcə bunları hakimiyyətdən uzaq başlaşdıracaq.
Yer gəlmişin elə Milli Şura və mitinqlər barəsində söz düşmüşkən son bir məsələyə də sizdə münasibət öyrənmək istəyirdim. Bu gün demək olar ki, günorta saatlarından etibarən saytlarda yayılan səs yazısı barəsində Rəsul Quliyev, Milli Şurada təmsil olunan Rəsul Quliyev və Sülhətdin Əkbər arasındakı səs yazısı. Münasibətiniz bilmək.
Mənim heç xəbərim yoxdur və məzmunundan asılı olmayaraq mənim üçün bir hissəsi maraqlıdır bunun ki, bu dövlət vəsaitlərinin hesabına müxalifətə qarşı bundan istifadədir. Kimin nə ixtiyarı var ki, iki adamın arasında olan danışıqları yazsın? Mənim xəbərim yoxdur məzmunundan, amma nə danışıqlarından asılı olmayaraq bu ictimai danışıq deyil, iki adamın arasında olub. Deməli, bunu bizim xüsusi xidmət orqanları yazıblar, əgər doğrudursa, montaj deyilsə. O, indi onu bilmirəm də, mənim məlumatım yoxdur. Mən bu gün başım qarışıq olub xəbər.
Yox, bu barədə məlumat yoxdur.
Bəli. İndi ya bu deməli saxtadır, indi o adamlar özləri açıqlama verəcəklər. Yox, doğrudursa da belə və məzmunundan asılı olmayaraq bu qeyri-qanuni əməldir. İki adamın arasındakı danışığı sənin nə ixtiyarın var ki, yazasan? Bu adamlar bir-birləri ilə ən müxtəlif mövzularda danışa bilərlər.
SMS-lər və istimarışlar həddən artıq çoxdurlar və sizə dəstək mesajları gəlir, oğlunuza dəstək mesajları gəlir, uşağımız türkiyəlik deyə mesajlar çoxdur, eyni zamanda Cəmilə Sənliyə dəstək mesajları gəlir və vaxtımız azdır. Mən ümumi məzmunu çatdırdım Əli bəyə və oxumayacağam və üzr istəyirəm buna görə dinləyicilərimizdən, çünki vaxt imkan vermir. Əli bəy, debatlarda sizə qarşı olan təhqiramız ifadələrə görə məhkəməyə müraciət etmək fikriniz var?
Xeyr, o təhqirlərin bir qisminə mən onlara layiq olduqları cavabı vermişəm. İndi mənə yaraşmaz ki, mən hər gün həmin sözü təkrarlayayım. Yəqin ki, xalqımızın yadındadır. O layiq olduqları cavabı onlar eşidiblər, ailə üzvləri də eşidib və əgər kişidirlərsə, ailə üzvlərinin üzünə necə baxırlar ondan sonra, mən onu bir düşünsünlər. O sözü necə yiyirlər. Yiyirlər də o sözü. Təzədən dönə-dönə özlərinə götürürlər o sözü. Özləri bilsinlər. Xoşdursa onlara götürsünlər o sözü. Davam eləsinlər, yesinlər o sözü. Amma orada çoxlu böhtanlar var. Mənə qarşı şər atmalar var. Xalqımız bilir ki, bunların hamısı şər atmadır. Bilirsiniz. Bunların hamısı şər atmadır. Orada demək ən müxtəlif maliyyə məsələlərindən danışırlar. Mənə qarşı olmazın şərini böhtanı deyirlər. Bunların hamısı bir mənalı şəkildə mən deməmişdə xalqımız bilir ki, həmin o şər kampaniyasının tərkib hissəsidir.
Təşəkkür edirəm Əlbəy. Studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Mən də sizə və bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm.
Artıq verilişimiz yekunlaşır. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Oğlunun Türkel Kərimlinin həbsi barəsində suallara, eyni zamanda Milli Şura qarşıdakı planlar və digər məsələlər barəsində suallarımızı cavablandırdı. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində jurnalistin həbsi barəsində danışacağıq. Jurnalist Pərviz Həşimli həbsi barəsində dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.